Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 5-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 23.24 so'mga oshdi va 11.045 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 150.51 so'mga ko'tarilib, 10.878.32 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 2.81 so'mga qadrsizlanib, 186.54 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.